สำหรับตอนนี้ก็ขอได้โปรดฟังโทษที่ละเมิดวินัยเพราะว่าตามธรรมดาที่การประพฤติปฏิบัติพระวินัยหรือพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามักจะได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ที่มีอาการเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิสั่งสอนกันให้ประพฤติชั่วอยู่เสมอโดยที่แนะนำกันว่าอาบัติเล็กน้อยเช่นอาบัตินิสกีปาจิตีก็ดีอาบัติปาจิตีก็ดีทุกกบทุกกฎทุกภาสิทธิ์ก็ดีเป็นอาบัติเล็กน้อยมาต้องทนแล้วก็แสดงอาบัติได้หมายความทั้งหมดโทษแต่ความจริงการแสดงอาบัตินี้ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังต้องมีอาบัติสำหรับแสดงก็แสดงว่ายังมีความชั่วอยู่มากสำหรับคนชั่วลองไปถามชาวบ้านเขาดูทีหรือว่าเขาอยากจะให้ข้าวให้น้ำกินไหมการบูชาเนี่ยเขาบูชาความดีกันเขาไม่ได้บูชาความชั่วที่เขาเห็นว่าเรานุ่งผ้าเหลืองโกนหัวถือหม้อคอรุ่นบิณฑบาตเขาคิดว่าเราดีเขาจึงได้ให้กินตอนนี้ถ้าเราประพฤติชั่วจะเป็นยังไงก็ขอนำเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทขุททกนิกายความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถีองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงปรารภเรื่องของกปิรมัจฉาขอโทษสวรรณมัจฉาคือปลาทองให้เป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ถึงได้นำวัตถุนิทานนี้มาคือเรื่องราวที่ปรากฏมาแล้วเฉพาะพระองค์ท่านกล่าวว่าในการแห่งศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสปยังทรงพระชนอยู่สมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมครูเจ้าดับขันธนิพพานไปแล้วก็มีมานพสองคนพี่น้องนี่หมายความว่าพระพุทธกัสสปเป็นศาสนาของท่านแต่ว่าท่านนิพพานไปแล้วมีมานพสองคนพี่น้องออกบวชในพระพุทธศาสนาประกาศตนว่าเป็นพระเวลาที่ออกบวชจริงๆออกบวช ด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสจริงๆอยากจะเป็นพระกับเขาอยากจะประพฤติดีอยากจะประพฤติชอบก็เหมือนกับพระของเราเวลานี้เนี่ยเวลาบวชก็อยากจะประพฤติดีอยากจะประพฤติชอบแต่ถ้าว่าบางทีบวชเข้ามาแล้วไม่ได้มองดูตัวเองเป็นสำคัญ เข้าใจว่าความประพฤติชั่วเป็นการประพฤติดียังตินั่นยังตินี่ยังติโน่นคนมักตินี่เป็นคนเลวไม่ใช่คนดีการยติของอื่นจงอย่าติถ้ายติก็ติตนเองตามพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยตานังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองไว้เสมออารมณ์ที่ต้องการติก็เพราะใจเราเลวเราจึงต้องการติความเรื่องนี้มีอยู่ว่าในบรรดามานพที่ออกบวชสองพี่น้องเป็นพระนี่สำหรับท่านผู้เป็นพี่มีนามว่าท่านโสธนะภิกขุส่วนท่านผู้น้องมีนามว่ากปิละภิกขุเนี่ยพระกบิลนั่นเองเมื่อภิกษุทั้งสองออกบวชแล้วไม่นานนักท่านมารดาของท่านมีนามว่านางสาธนีแล้วก็น้องสาวของท่านซึ่งมีนามว่านางสาวตาปนาก็พากันออกบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา เวลาที่จะออกบวชก็ออกบวชด้วยศรัทธาเลื่อมใสจริงๆเหมือนกันนี่เป็นอารมณ์แรกเขาบอกที่เขาออกบวชเขาบวชด้วยศรัทธานี่ขณะที่บวชเข้ามาแล้วบรรดาภิกษุสองพี่น้องทั้งสองท่านกันบวชแล้วก็อุตส่าห์ปฏิบัติทำวัดปฏิบัติแก่พระอุปัชฌายะและครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมของภิกษุเป็นอย่างดียิ่งคือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่างวันหนึ่งหลังจากที่ได้ทำวัดปฏิบัติแล้วก็ได้กราบเรียนกับพระอุปัชฌายะขึ้นว่าท่านครับธุระในพระศาสนานี้มีอะไรเป็นที่สำคัญบ้างครับท่านอุปัชฌาย์ได้รับฟังก็จึงได้ถามว่านี่คุณยังไม่รู้หรือเมื่อคุณยังไม่รู้ผมก็จะบอกให้ฟังเป็นถ้อยคำของพระอาจารย์กับพระอุปัชฌาย์กล่าวขึ้นแล้วท่านก็สั่งสอนต่อไปว่าธุระสำคัญในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้มีอยู่สองอย่างคือคันธาธุระหนึ่งได้แก่การเล่าเรียนพระพุทธพจน์บทพระบาลีหรือพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี่หนึ่งหรือว่าทุกกะนิกายอย่างหนึ่งคำว่าทุกกะนิกายนี่หมายความว่าทำงานทุกอย่างที่เป็นงานส่วนกลางระหว่างของสงฆ์ต้องทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคันธธุระเป็นกิจที่พระจำจะต้องทำแล้วก็บริการที่สองวิปัสสนาธุระได้แก่การพิจารณาสังขารคือขันธ์ห้าได้แก่พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยของความทุกข์และก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่ายึดถือมันอย่ายึดถือร่างกายของเราด้วยอย่ายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยอย่ายึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างในโลกนี้ด้วยวางภาระให้หมดจัดว่าเป็นสังขารุปเปขายานทำจิตให้สงบมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนี้ก็เพื่อความหลุดพ้นจากกองกิเลสอันนี้เป็นประการหนึ่งจัดเป็นวิปัสสนาธุระท่านี้กล่าวต่อไปว่าธุระทั้งสองประการนี้มีความสำคัญมากเป็นหน้าที่โดยตรงของบรรดาภิกษุสมณเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติอย่างยิ่งเมื่อท่านทั้งสองได้รับฟังคำของท่านอุปัชฌาย์แล้วสำหรับท่านผู้เป็นพี่ก็คิดว่าคือท่านโสธนภิกขุยิ่งได้มีความคิดในใจว่าเราเนี่ยอายุมากแล้วควรที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาทีวิปัสสนาธุระดีกว่าและก็อุตส่าห์ปฏิบัติพระอุปัชฌายะครูบาอาจารย์จนครบ5พรรษาความจริง5พรรษานี่เขาเรียกว่านิสัยมุตตกะพ้นจากการที่รับคำสั่งสอนได้แล้วอยู่อิสเปอิสระได้แต่ถ้าว่าเมื่อบวชครบ5พรรษาแล้วยังไม่ประพฤติดีไม่ประพฤติชอบก็ยังต้องอยู่ในโอวาทอยู่เขาเรียกว่าเลี้ยงไม่โตบวชถึง5พรรษาถ้ามีความรู้ไม่ครบมีความประพฤติไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นคนเลี้ยงไม่โตตายแล้วลงอเวจีมหานรกกันแน่นอน เพราะว่าพระนี่ลงอเวจีมหานรกเป็นของไม่ยากพอที่ท่านกล่าวว่าเมื่อครบ5พรรษาแล้วพอที่จะไปอยู่แต่รูปเดียวได้หมายความศึกษาปริยัติปฏิบัติครบถ้วนอยู่ครบ5พรรษาแล้วต้องศึกษาดีด้วยนะไม่ใช่แค่อยู่ปัดกวาดนวดฟันวาทาครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่คิดจะใช้ไม่ได้ต้องครบถ้วนทั้งพระธรรมวินัยทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติต้องมีความรู้ครบถ้วนเมื่อถ้ามีความรู้ครบถ้วนพอที่จะเลี้ยงตัวรอดครบ5พรรษา จึงได้เรียนเข้าไปเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระอุปัชฌาย์ขอให้อุปัชฌาย์สั่งสอนวิธีปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้ครบถ้วนถึงขึ้นอรหัตขั้นอรหัตผลอย่างในสำนักของเรานี่ในสำนักของเรานี่ไม่ต้องถึง5พรรษาแล้วเพียงแค่อาทิตย์เดียวหรือว่า2อาทิตย์ก็เรียนกันจบถึงอรหัตผลแล้วแต่ว่าน่ากลัวจะเรียนมากไปนะเรียนมากไปพระบางองค์รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกตัวมีความเข้าใจว่าตัวดีแล้วเป็นแล้วมีมานะอยู่ยังมีอะไรอะไรอยู่บางอย่างแล้วก็ขอให้ท่านพิจารณาตัวกันเองนะถ้าท่านพิจารณาไม่ไหวสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่เวลาสมควรผมจะเป็นผู้พิจารณาเองแล้วก็ไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาใดๆทั้งหมดอย่าเอาใครเข้ามาอ้างว่าลูกคนนั้นหลานคนนี้ทำประโยชน์อะไรไว้บ้างอันนี้ผมไม่คิดหรอกเรื่องความดีเป็นเรื่องของความดีเรื่องความชั่วเป็นเรื่องของความชั่วพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธบัญญัติมีจริยาอยู่สองอย่างคือนิคัยหะปะคัยหะใครดีพระองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญใครชั่วพระองค์ก็ทรงขับออกจากสถานที่นี่วันนี้ถ้ามีเสียงอะไรก้องเข้ามาแล้วก็โปรดทราบว่าเขามีบทหน้ากันเขามีกลองยาวมีมโหรีเสียงจะเข้ามาในห้องบันทึกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเป็นการกันไว้เป็นนั้นว่าเมื่อท่านก็ไปหาพระอุปัชฌาย์แล้วขอศึกษาจนครบแล้วก็กราบลาท่านพระอุปัชฌาย์เข้าไปสู่ป่าความจริงคำว่าป่านี่ผมว่าไม่จำเป็นนักอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านนั้นหลายครบด้วยบารมี10ประการระมัดระวังไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกเรื่องความเป็นพระอริยะผมว่าประเดี๋ยวเดียวก็เจอนี่ก็การเมื่อเข้าไปสู่อยู่ป่าก็พยายามบำเพ็ญวิปัสสนาธุระอย่างอุกฤษคำว่าอย่างอุกฤษก็คือไม่ละในอารมณ์ของท่านอารมณ์ท่านไม่ละทรงอารมณ์ภาวนาพิจารณาไว้ตลอดเวลาไม่ยอมให้นิวรณ์ห้ามประการเข้ามายุ่งกับจิตแล้วก็กล่าวโทษตำหนิติตัวเองอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำอย่าทำตาเป็นตากระทู้อย่าทำหูเป็นหูกระทะไอ้ตากระทู้น่ะมองอะไรไม่เห็นหูกระทะฟังอะไรไม่ได้ยินหูคนฟังได้ยินแล้วไม่สนใจคนแบบนี้ควรจะอยู่ในเวจีมหานรกเป็นที่อยู่แน่นอนเพราะว่าไม่มีสวรรค์ชั้นไหนเขาต้องการแล้วก็วัดนี้ก็ไม่ต้องการวัดอื่นก็ไม่ต้องการท่านเมื่อท่านเรียนอย่างอุกฤษแล้วก็ไม่ช้าไม่มีความอะไรในชีวิตแต่ร่างกายนี่จำไม่ดีนะท่านไม่มีความอาลัยในชีวิตและร่างกายว่าชีวิตและร่างกายนี้มันไม่จีรังยั่งยืนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะตายเมื่อไรก็เชิญเมื่อมันจะตายมันจะพังเมื่อไรนิพพานย่อมเป็นที่ไปของเราพวกเราจำได้ไหมฟังกันทุกวันนี้จำได้ไหมแล้วก็เคยคิดมาหรือเปล่าอารมณ์จิตยังตำหนิเหตุภายนอกก็แสดงว่าอารมณ์จิตของเราเลวลืมติตนถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเสร็จแล้วความอะไรในชีวิตมันก็ไม่มีเราศึกษาพระธรรมวินัยกัน ปฏิบัติสมถวิปัสสนาธุระกันก็เพื่อความดับไม่มีเชื่อคือการตัดอะไรในชีวิตเท่านั้น อารมณ์ที่จะตัดอะไรในชีวิตได้ก็มีอารมณ์รักธรรมดาคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่าไปสนใจแค่เรื่องเล็กๆในน้อยให้มากนักไอ้เรื่องที่จะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างมันไม่มีถ้าใจเราเลวแต่ว่าถ้าใจเราดีสักอย่างเดียวทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรผิดใจเราเพราะว่าเราทราบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเว เป็นอันว่าต่อมาท่านก็บรรได้บรรลุอรหัตผลคือบรรจบกิจถึงพรหมจรรย์ท่านได้บรรลุอรหัตผลภายในไม่ช้านี่เขาเรียนกันเดี๋ยวๆแล้วเขาก็ไปปฏิบัติกันแล้วก็เป็นอรหัตผลภายในไม่ช้าเราเรียนกันมากี่วันพระเรวัตท่านปฏิบัติเท่าไหร่ท่านนางบาตาจาพระนางบาตาจาราเทรีนี่ท่านปฏิบัติเท่าไรท่านมีทุกข์ขนาดไหนท่านยังมีกำลังใจสามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้และพวกเราที่เข้ามาอยู่ในสำนักนี้รับฟังกันแล้วเท่าไรมีความรู้ขนาดไหนดีบ้างแล้วหรือยังอัตนาโจทยตานังเตือนตนให้ตนเองไว้เสมอๆนะอย่าต้องให้ผมใช้ปากเตือนอีกถ้าผมต้องเตือนใครท่านบนนั้นเพิ่งทราบว่าท่านเลวเกินไปสำหรับที่จะอยู่เป็นคนเพราะว่าคำสั่งก็ดีคำสอนก็ดีมีแล้วทุกวันเมื่อท่านเป็นอรหันต์ได้เป็นพระอริยบุคคลในสูงสุดในพุทธศาสนาท่านกล่าวว่ามีทุกคนบูชาเคารพสรรเสริญท่านมากแต่ว่าท่านไม่ติดในการบูชาผมก็ว่าควรแก่การสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์นี้ผมไม่รู้จักตัวก็ยังกราบท่านอยู่เสมอเป็นปกติเพราะว่าในฐานะที่เป็นพระอริยสงฆ์นี่อยู่ที่ไหนผมไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าเอาใจของผลมาจับที่ท่านนึกถึงท่านไหว้มาอะไรก็ถึงท่านไอ้ที่ไหว้ไม่ได้ไหว้ขันห้าคือไหว้ความดีไหว้ปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติ ก็รู้สึกว่าการปฏิบัติทุกข์แบบนี้ก็คงจะมารอยเดียวกันแต่ทั้งนี้ผมไม่ได้พยากรณ์ตัวผมว่าผมเป็นพระอรหันต์เป็นแต่เพียงว่าปฏิบัติคล้ายคลึงกันผมก็ชอบแบบนี้คำว่าอุกฤษคือทรงสติยิ่งทรงสัมปชัญญะยิ่งใช้ปัญญายิ่งคุมศีลยิ่งระมัดระวังจริยาไม่มีจิตกังวลไม่เกลือกติฉานนาคาถาคือว่าไม่ยอมคุยกับใครไม่ยอมเข้าห้องใครผมบวชในพระพุทธศาสนามา40ปีเสร็จการเข้าห้องไปธุระเฉยๆคือไปนั่งคุยนอกจากว่าธุระสำคัญแล้วไม่เคยเข้าห้องใครเลยฉะนั้นการไม่ที่ให้ท่านไม่เข้าห้องคนอื่นผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินี้คุยกันต่อไปสำหรับพระน้องชายที่ชื่อว่ากปิลาภิกขุเมื่อพระอุปัชฌาย์อบรมบอกธุระสำเร็จการในพุทธศาสนาแล้ว เธอจึงคิดว่าตัวเรายังเป็นคนหนุ่มนี่ความประมาทเกิดขึ้นแล้วคิดว่าคนหนุ่มมันไม่ตายควรที่จะเรียนคันธาตุระคือเล่าเรียนพระพุทธวจนะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนดีกว่าเรื่องวิปัสสนาต่อไปเมื่อแก่แล้วจึงค่อยทำถ้าคิดถึงตอนนี้ก็คิดถึงเรื่องนางปตาจาราที่เธอลาดน้ำลงไปครั้งหนึ่งหยุดครั้งที่สองเลยปีนี้หยุดครั้งที่สามเลยปีนี้หยุดเธอพิจารณาน้ำเพียงเท่านี้ได้บรรลุอรหัตผลสำหรับท่านกปิละนี่มีความประมาทมากคิดว่าเราหนุ่มยังไกลต่อความตายรอแก่ซะก่อนจึงค่อยเรียนวิปัสสนาธุระ เมื่อคิดดังนี้แล้วจึงได้เรียนคันธาธุระหมายถึงว่าศึกษาพระธรรมวินัยจนจบพระไตรปิฎกในไม่ช้าก็มีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลือว่าพระองค์นี้จบพระไตรปิฎกอย่างสมัยนี้ที่เขาเรียนจบเรียน9ประโยคบ้างเป็นปริญญาอะไร MA MZ อะไรพวกนี้นะพวก MM เนี่ย Z กันไปหมดหมายความเวลานี้มีกันหลาย M ไอ้คำว่า Z นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านหมายความว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยมีกันเวลานี้มีพระจบปริญญาทางพระศาสนาเยอะผมก็โมทนาจบปริญญาประโยคก็เยอะผมก็โมทนา เพราะว่าท่านมีวิริยะอุตสาหะดีเพราะว่าการปฏิบัติในประเขตพระพุทธศาสนานี้ถ้าเราขาดปริยัติปฏิบัติมันก็แย่สำหรับพวกเรามีทั้งปริยัติปฏิบัติท่านได้ดีแล้วได้อย่างและในการต่อมาก็มีภิกษุสามเณรมาสมัครเป็นลูกศิษย์ทุกหามากมายมีศิษย์มากลาภสักการะก็ย่อมเกิดขึ้นมากเป็นของธรรมดานี่ทำท่าจะเป็นสัญชัยปริภาชกแล้วฟังให้ดีต่อไปนะเมื่อท่านจะว่าจะกล่าวสิ่งใดก็ไม่มีใครเขาคัดค้านถือว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกคำว่าทรงพระไตรปิฎกคือจำพระไตรปิฎกได้เขาเรียกว่าเสียกระดาษถ้าถือว่าเป็นผู้มีความรู้นี่ก็ไม่มีใครเขาคัดค้านภายในไม่ช้าท่านกปิละภิกขุก็ถูกโลกธรรมเขาครอบงำทำให้กลายเป็นคนผู้เมาในความรู้โลกธรรมมีอะไรบ้างไหมรู้ไหมคือหนึ่งลาภเกิดขึ้นมากติดใจในลาภสองยศถาบรรดาศักดิ์เขายกย่องให้เป็นผู้ใหญ่ติดในความเป็นใหญ่สามคำสรรเสริญเย็นยอเกิดขึ้นติดในคำสรรเสริญคิดว่าตนเป็นผู้เลิศแล้วก็สี่ความสุขเนื่องจากการสรรเสริญเย็นยอลาภสการและการยกย่องเกิดขึ้นนี่เป็นโลกธรรมในส่วนที่ได้มาเป็นปัจจัยให้ลืมตัวแล้วท่านก็เลยเมาเพราะใจมันชอบเมาอยู่แล้วเมาในความรู้หนักยิ่งขึ้นโดยท่านมีความสำคัญตนว่าเป็นอติบัณฑิตคือบัณฑิตชั้นยอดนี่ว่าใครเนาะที่จะมีความรู้ใครจะวิเศษกว่าฉันนี่มีไหมในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วฉันคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มีความรู้ชั้นยอดมีความรู้เลิศเวลาที่จะพูดจะสั่งจะสอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลทั้งคณะนี่ตอนนี้นี่ลืมแล้วทีนะระบบเทวทัตเข้ามาแล้ว ก็ชักจะไม่คำนึงถึงบาลีหลักฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าถือว่าไม่สำคัญของฉันนี่แน่ตีความในพระธรรมวินัยเอาเองด้วยปัญญาที่เป็นปุถุชนคือเป็นคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยท่านทั้งหลายต้องระวังนะครับถ้ากำลังจิตของเราเป็นปุถุชนนี่มันตีความหมายไม่ค่อยถูกถึงแม้ว่าจะมีความรู้ด้านปริยัติมาขั้นใดก็ตามอ่ะมันยัดไม่เต็มหรอกเพราะปริยัติเป็นด้านของวัตถุและข้อวัดปฏิบัติเป็นนามธรรมอันนี้ต้องมีความเข้าใจหนังสือเล่มเดียวกันถ้าจิตเรายังหยาบอ่านแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตเราละเอียดอ่านแล้วมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้องสนใจให้ดีท่านใช้ปัญญาที่เป็นปุถุชนของท่านท่านบอกว่าก็เป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธพจน์บทพระบาลีคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมทรงไว้ซึ่งภาวะอัศจรรย์และลึกซึ้งหนักหนานี่ตามพระบาลีท่านกล่าวอย่างนี้ยากที่ปัญญาของชนยากที่ปัญญาของชนธรรมดาหรือปุถุชนธรรมดาจะตีความเอาได้ด้วยสุตตมยปัญญาไม่ความฟังมาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าถึงมันยากแล้วจินตามยปัญญาหมายความเอามาคิดด้วยอารมณ์ที่เกลือกลั้วไว้ด้วยกิเลสนี่เข้าใจยากใจถูกต้องไม่ได้ฉะนั้นเมื่อท่านกปิละภิกขุผู้ซึ่งแม้จะเล่าเรียนจบพระไตรปิฎกมาแล้วก็ตามแต่ก็เป็นแต่เพียงว่ามีปัญญาแค่สุตตมยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังที่เราเรียกกันว่าสัญญาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจำที่เรียกกันว่าที่เราเรียกกันกันว่าสัญญาเองปัญญาเกิดจากไอ้มันไม่ใช่เป็นปัญญานี่มันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาเท่านั้นหาได้ขึ้นถึงขั้นภาวนามยปัญญาไม่นี่เรื่องภาวนาคือการใคร่ครวญพิจารณาเป็นเรื่องใหญ่ จำเป็นจริงๆที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อันเป็นปัญหาที่แท้จริงเด็ดขาดคือไม่สามารถจะเอาเข้าใจปัญหาที่แท้จริงเด็ดขาดได้ก็ได้กล่าวเวลาสอนก็สอนตามชอบใจของตนตีความหมายเองบางการก็ตีความในพระธรรมวินัยผิดพลาดเวลานี้แถมหลอกลวงด้วยในการใดเมื่อท่านตีความหมายพระวินัยผิดพลาดย่อมจะถูกพระภิกษุสงฆ์ผู้มีความฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั้นทักท้วงและท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ดูเวลาก็หมดซะแล้วนี่ขอรับนะครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่จะได้ทราบว่าโทษแห่งการละเมิดพระวินัยที่ว่าแสดงอาบัติตกนะผมได้บอกแล้วแสดงแล้วมันตกนรกจงอย่าแสดงกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกท่านที่ประพฤติดีประพฤติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยสวัสดี